លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាក់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សាថ្ងៃនេះយើងស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី26ពីខ1ដល់ខ46ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ជំពូក26បាវចនាមានចំណងជើងថាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលទទួលបានភាពសម្បូររុងរឿងនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនជាបទទំនាយនៅក្នុងជំពូក26នេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងហើយចំពោះសាសន៍នានាផងដែរជំពូកនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់មនុស្សលោកឲ្យដឹងខ្លួនពីទំនាក់ទំនងរវាងព្រះពរនិងបណ្ដាសាដែលត្រូវធ្លាក់មកលើនគរនីមួយៗម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះមានប្រើពាក្យបើចំនួន9ដងពាក្យបើគឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តនៅពេលដែលគេចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាប្រទានឲ្យមួយវិញទៀតព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញនឹងគឺមានចំនួន24ដងដែរព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបជាព្រះពរនិងបណ្ដាសាសម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែលតាមកម្រិតនៃកិរិយាបើវាសនាភ្លឺស្វាងឬអាប់អួរនៅពេលអនាគតគឺស្រេចនៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកូនសោសម្រាប់ធ្វើឲ្យនគរនីមួយៗមានភាពរុងរឿងទៅបានអ្នកស្រុកអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តមានភ្លៀងធ្លាក់តាមកាលរដូវព្រមទាំងមានភោគផលដំណាំដាំដុះល្អនៅក្នុងនគរគឺស្រេចនៅលើព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាសាសនេះត្រូវឃ្លាតចាកពីនគររបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ទូរភិក្សមានការរាំងស្ងួតគឺតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកស្រុកចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជំពូក26ជាជំពូកមានសារៈប្រយោជន៍ជាទីបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសម្រាប់នគរនីមួយៗដើម្បីសិក្សានៅក្នុងជំពូកទី26នេះបានពិស្ដារយើងក៏សូមរៀបចំនៅគម្រោងមេរៀនដែលមាន4យ៉ាងដូចខាងក្រោមនេះទី1អារម្មណ៍កថាសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខ1និងខ2ទី2សេចក្តីសន្យាពីព្រះពរនៅក្នុងខ3រហូតដល់ខ13ទី3សេចក្តីជំនុំជម្រះនៅក្នុងខ14រហូតដល់ខ39និងទី4ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាទ្រង់នឹកចាំពីកិច្ចតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងពួកអាយកោយើងឃើញនៅក្នុងខ40រហូតដល់ខ46នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអារម្មណ៍កថាសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងស្រុកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ1និងខ2មិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាធ្វើរូបព្រះឬបញ្ឈររូបឆ្លាក់ឬបង្គោលថ្មសម្រាប់គោរពឡើយក៏មិនត្រូវឲ្យមានថ្មឆ្លាក់ជារូបអ្វីនៅក្នុងស្រុកឯងដើម្បីនឹងអោនខ្លួនក្រាបគោរពចំពោះរូបនោះដែរត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាហើយត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នារក្សាអស់ទាំងពេលឈប់សម្រាករបស់អញហើយកោតខ្លាចដល់ទីបរិសុទ្ធរបស់អញត្បិតអញជាព្រះយេហូវ៉ាខាងលើនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃផ្នែកទី1នៃក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីនេះគឺជាការចាំបាច់ជាទីបំផុតបើអ៊ីស្រាអែលចង់រស់នៅដោយសុខសាន្តក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននគរមួយដល់សាសនេះតែក៏មានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនជាច្រើនដែលស្រេចនៅលើកិរិយាដែលសាសនេះគេស្ដាប់តាមបង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងកម្រិតណាឯសេចក្តីបង្គាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនោះគឺ1សាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវធ្វើរូបព្រះសម្រាប់ថ្វាយបង្គំ2ត្រូវរក្សាពេលឈប់សម្រាកនិង3ត្រូវកោតខ្លាចដល់ទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីសន្យាពីព្រះពរ ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ3ដល់ខ6បើឯងរាល់គ្នាដើរតាមអស់ទាំងច្បាប់ហើយរក្សាអស់ទាំងបញ្ញត្តិអញព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមនោះអញនឹងបង្អុរភ្លៀងមកតាមរដូវកាលហើយដីនឹងចម្រើនផលឯដើមឈើទាំងប៉ុន្មាននៅចម្ការនោះនឹងបង្កើតផ្លែដែរការបញ្ជាន់ស្រូវរបស់ឯងរាល់គ្នានឹងនៅរហូតដល់រដូវបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរហើយការបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរនឹងនៅរហូតដល់រដូវសាបព្រោះទៀតឯងរាល់គ្នានឹងបានអាហារបរិភោគជាបរិបូរហើយនឹងនៅក្នុងស្រុកឯងដោយសុខសាន្តអញនឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងស្រុកនោះឯងរាល់គ្នានឹងដេកទៅឥតមានអ្នកណាមកបំភ័យឡើយអញនឹងធ្វើឲ្យអស់ទាំងសត្វសាហាវបាត់ពីស្រុកចេញអស់ហើយដាវក៏មិនដែលមកក្នុងស្រុកឯងដែរសូមឲ្យយើងបានចំណាំថាអត្ថបទខាងលើចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យបើបើតាមច្បាប់របស់ព្រះសេចក្តីសន្យាទាំងបានមានដែលលោកអ្នកបានឮនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អស់លោកអ្នកនិងនគររបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះភាពសម្បូររុងរឿងគឺស្ថិតនៅលើកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឆន្ទៈសេរីដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកណាដែលស្ដាប់បង្គាប់ឬក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់គឺតាមតែចិត្តដែលជ្រើសរើសរៀងរាល់រូបប៉ុន្តែបើស្ដាប់បង្គាប់លោកអ្នកនឹងទទួលបានព្រះពរបើមិនស្ដាប់បង្គាប់វិញលោកអ្នកច្បាស់ជានឹងមិនទទួលបានព្រះពរសោះឡើយឯបទគម្ពីរមួយទៀតក៏បានបរិយាយអំពីសេចក្តីដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក34ខ26និងខ27អញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពរអញនឹងបង្អុរឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពរធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដើមឈើនៅផែនដីនឹងបង្កើតផ្លែហើយដីនឹងបានផលចម្រើនវារាល់គ្នានឹងនៅក្នុងស្រុកខ្លួនដោយសុខសាន្តហើយនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាដល់រាជរបស់ព្រះគ្រប់នគរថាព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យមានភ្លៀងតាមរដូវកាលឲ្យដើមឈើបង្កើតផលផ្លែឲ្យប្រទេសបានសុខសាន្តត្រានបើពលរដ្ឋរបស់នគរនោះស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ស្ថានភាពនគរទាំងមូលគឺស្ថិតនៅលើពាក្យបើព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងប្រទានពរដល់មនុស្សលោកក៏ដូចជាប្រទានពរដល់នគររបស់គេដែរបើគេស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះអង្គព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ7និងខ8ឯងរាល់គ្នានឹងដេញពួកខ្មាំងសត្រូវហើយគេនឹងដួលដែលដាវនៅមុខឯងពួកឯងតែ5នឹងដេញគេដល់ទៅ100នាក់ហើយពួកឯង100នឹងដេញគេដល់ទៅ10000នាក់ក៏បានអស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវឯងនឹងដួលដែលដាវនៅមុខឯងយើងឃើញថាជ័យជំនះលើពួកខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមក៏រាប់ថាជាព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញមានករណីរាប់មិនអស់ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបែរត្រឡប់មករកព្រះជាម្ចាស់រួចហើយពួកគេបានឈ្នះលើមារសត្រូវរបស់ខ្លួនហោរ៉ាសាំយូអែលក្សត្រដាវីតនាងដេបូរ៉ាគេឌៀនអេលីយ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាត់គម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ10បានចែងថាពួកឯងរាល់គ្នាតែមួយនាក់បានដេញតាម1000នាក់ត្បិតគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលច្បាំងជំនួសឯងដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងឯងហើយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ9និងខ10អញនឹងជួយទំនុកបម្រុងឯងរាល់គ្នាឲ្យបានបង្កើតកូនចម្រើនជាច្រើនឡើងហើយអញនឹងតាំងសេចក្តីសញ្ញានឹងឯងរាល់គ្នាដែរឯងរាល់គ្នានឹងបរិភោគផលចាស់ដរាបដល់ផលថ្មីចូលមកនោះនឹងត្រូវយកផលចាស់ចេញឲ្យបានកន្លែងដាក់ផលថ្មីវិញបើតាមព្រះបន្ទូលសន្យាខាងលើព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងបរិភោគផលចាស់ដរាបដល់ផលថ្មីចូលមកបើយើងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ11អញនឹងតាំងទីលំនៅរបស់អញនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាឥតដែលមានសេចក្តីខ្ពើមដល់ឯងរាល់គ្នាឡើយត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់រាប់អំពើបាបយើងថាជាឥតទោសនោះទេគឺព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យមានអំពើបាបណាមួយនៅក្នុងចំណោមយើងក៏ដូចជានៅក្នុងនគររបស់យើងដែរបើរោងឧបោសថរបស់ព្រះមានតាំងនៅក្នុងនគររបស់យើងយើងរាប់ថាជាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានហូរមកដល់នគររបស់យើងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ12អញនឹងដើរនៅកណ្ដាលពួកឯងព្រមទាំងធ្វើជាព្រះដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជារាសដល់អញ បើយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់អស់ទាំងច្បាប់ព្រះគឺទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងយើងតើយើងមិនត្រេកអរទេឬអីដែលមានព្រះដែលពោពេញទៅដោយព្រះចេស្តាទ្រង់យាងជាមួយនឹងយើងដែលមានពោពេញទៅដោយភាពទន់ខ្សោយនោះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ13អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដើម្បីមិនឲ្យធ្វើជាបាវបំរើរបស់គេទៀតអញបានបំបាក់នឹមរបស់ឯងរាល់គ្នាចេញហើយបាននាំឲ្យដើរដោយត្រង់ខ្លួនឡើងវិញអត្ថបទខាងលើគឺតាក់ទងនឹងគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ6ដែលបានចែងថាខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះជាយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងទាល់តែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចុះថាបើព្រះអង្គដោះលោកអ្នកនៅក្នុងគ្រាកន្លងទៅព្រះអង្គដដដែលក៏នឹងដោះលោកអ្នកនៅគ្រាខាងមុខទៀតដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ14និងខ15តែបើឯងរាល់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់តាមអញហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងនេះដោយមើលងាយដល់អស់ទាំងច្បាប់អញហើយខ្ពើមក្រិតក្រមរបស់អញដល់ម្លេះបានជាមិនព្រមប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់នេះគឺឯងផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញារបស់អញចេញវិញនៅក្នុងខទាំងពីរខាងលើមានចែងអំពីកិរិយា3យ៉ាងដែលរាំងស្ទះព្រះពរមិនឲ្យធ្លាក់មកលើបុគ្គលក៏ដូចជាធ្លាក់មកលើនគរនីមួយៗកិរិយាទាំង3នោះគឺមិនព្រមស្ដាប់តាមមិនប្រព្រឹត្តតាមនិងមើលងាយព្រមទាំងខ្ពើមឆ្អើមដល់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះកិរិយាទាំង3នេះនាំបណ្ដាសាមកលើពលរដ្ឋនិងនគររបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ16និងខ17នោះអញនឹងប្រព្រឹត្តចំពោះឯងរាល់គ្នាយ៉ាងដូចនេះគឺនឹងតម្រូវសេចក្តីស្ញែងខ្លាចមកលើឯងរាល់គ្នាជាជំងឺរីងរៃនិងគ្រុនក្តៅដែលនឹងធ្វើឲ្យភ្នែកកាន់តែស្រវាំងទៅហើយនឹងនាំឲ្យមានចិត្តវេទនាឯងរាល់គ្នានឹងសាបព្រោះជាការអត់ប្រយោជន៍បិទខ្មាំងសត្រូវនិងស៊ីទាំងអស់ទៅអញនឹងតាំងមុខទាស់នឹងឯងរាល់គ្នានោះឯងនឹងចាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវពួកអ្នកដែលស្អប់ឯងគេនឹងត្រួតត្រាលើឯងហើយឯងនឹងរត់ទៅឥតមានអ្នកណាដេញតាមផងសេចក្តីបណ្ដាសាកម្រិតមួយដែលធ្លាក់មកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនប្រព្រឹត្តតាមហើយមើលងាយដល់ច្បាប់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលមានជំងឺរីងរៃគ្រុនក្តៅភ្នែកស្រវាំងមានចិត្តវេទនាសាបព្រោះតែមិនបានជ្រូតកាត់បើជួនជាបានជ្រូតកាត់វិញក៏មិនបានស៊ីផលនោះខ្លួនឯងដែរបទគម្ពីរផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍ខាងលើដែរដូចជាព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូក2ខ14ជំពូក3ខ8និងជំពូក4ខ2និងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក5ខ17រួមនិងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ15ជាដើមព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ18ដល់ខ20បើឯងរាល់គ្នានៅតែមិនស្ដាប់តាមអញទៀតនោះអញនឹងវាយផ្ចាល7ដងលើសទៅទៀតដោយព្រោះអំពើបាបរបស់ឯងអញនឹងបំបាក់សេចក្តីអំនួតដែលឯងអួតពីអំណាចខ្លួនក៏នឹងធ្វើឲ្យមេឃដែលនៅពីលើឯងប្រែទៅដូចជាដែកហើយដីរបស់ឯងដូចជាលង្ហិននោះឯងរាល់គ្នានឹងបង្អស់កម្លាំងជាការឥតប្រយោជន៍ត្បិតដីរបស់ឯងនឹងមិនបង្កើតផលទេហើយដើមឈើដែលនៅស្រុកក៏មិនបានផ្លែផងបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងឃើញបណ្ដាសានៅក្នុងកម្រិត2ដែលត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សនិងនគរដែលមិនព្រមស្ដាប់តាមមិនប្រព្រឹត្តតាមព្រមទាំងមើលងាយដល់អស់ទាំងច្បាប់ហើយខ្ពើមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះដែលមានចែងខាងលើនឹងកើតឡើងមកលើពលរដ្ឋនិងនគរនីមួយៗចំនួន7ដងទ្វេគុណ7ដងគឺជាចំនួនជំនុំជម្រះពេញលក្ខណៈលុះពេលនោះធ្លាក់មកដល់អំណួតរបស់ជាតិនិងអំណួតរបស់បុគ្គលត្រូវធ្លាក់ចុះមកដល់ក្រោមកម្រិត0ភ្លៀងមិនធ្លាក់មកលើនគរឯដំណាំដាំដោះវិញឆ្នាំមុនហិនដោយសារដង្កូវឆ្នាំក្រោយមកទៀតហិនដោយសារទឹកជំនន់ឆ្នាំក្រោយទៅទៀតហិនដោយសាររាំងស្ងួតឆ្នាំក្រោយមួយទៀតហិនដោយសារសត្វល្អិតបំផ្លាញការហិនវិនាសចេះតែកើតឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងចំនួន7ដងលើសទៅទៀតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ21និងខ22បើឯងរាល់គ្នានៅតែដើរទន្ទឹងនឹងអញហើយមិនព្រមស្ដាប់តាម នោះអញនឹងនាំឲ្យឯងមានសេចក្តីវេទនា7ដងលើសទៅទៀតតាមអំពើបាបរបស់ឯងអញនឹងឲ្យសត្វព្រៃមកកណ្ដាលពួកឯងសត្វទាំងនោះនឹងឆក់នាំយកកូនចៅឯងទៅព្រមទាំងបង្ហិនហ្វូងសត្វរបស់ឯងផងនឹងធ្វើឲ្យឯងទៅជាមានគ្នាតិចហើយឲ្យអស់ទាំងផ្លូវថ្នល់របស់ឯងទៅជាសូន្យស្ងាត់នេះគឺជាសេចក្តីបណ្ដាសាកម្រិត3ដែលត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកបើមនុស្សមិនព្រមស្ដាប់មិនប្រព្រឹត្តតាមហើយមើលងាយដល់ក្រិតក្រមរបស់ព្រះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងឲ្យសត្វព្រៃមកកណ្ដាលពួកឯងតើសត្វព្រៃមករស់នៅកណ្ដាលទីក្រុងដូចម្ដេចទៅកើតសត្វព្រៃគឺជាសត្វដែលមិនចេះចោះចូលនឹងច្បាប់របស់នគរទីបើបុគ្គលណាដែលមិនចេះគោរពច្បាប់របស់នគរព្រះគម្ពីរហៅបុគ្គលនោះថាជាសត្វព្រៃតើអស់លោកអ្នកដែលឃើញមនុស្សដែលមិនគោរពច្បាប់ដែរឬទេគឺអ្នកទាំងនោះព្រះគម្ពីរហៅថាជាសត្វព្រៃត្រង់នេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យសត្វព្រៃមករស់នៅកណ្ដាលក្រុងឯងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ23ដល់ខ26បើឯងរាល់គ្នាមិនទាន់រៀងដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះទេគឺនៅតែដើរទៅទឹកនឹងអញនោះអញនឹងដើរទាស់នឹងឯងរាល់គ្នាដែរហើយនឹងវាយផ្ចាល7ដងលើសទៅទៀតដោយព្រោះអំពើបាបរបស់ឯងអញនឹងនាំឲ្យមានដាវជាសេចក្តីសងសឹកនៃសញ្ញាមកលើឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងមូលគ្នានៅក្នុងក្រុងរបស់ឯងទាំងប៉ុន្មានហើយអញនឹងឲ្យជំងឺអាសន្នរោគកើតឡើងនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាទៀតរួចឯងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវកាលណាអញបានផ្ដាច់ស្បៀងអាហារពីឯងរាល់គ្នាចេញនោះស្ត្រី10នាក់នឹងដុតនំប៉័ងឲ្យឯងនៅក្នុងឡតែមួយហើយគេនឹងថ្លឹងនំប៉័ងឲ្យឯងបរិភោគឯងរាល់គ្នានឹងបរិភោគតែមិនចេះឆ្អែតឡើយឥឡូវនេះយើងឃើញមានសេចក្តីបណ្ដាសាកម្រិតទី4ធ្លាក់មកលើសង្គមណាដែលមិនព្រមស្ដាប់មិនប្រព្រឹត្តតាមនិងមើលងាយដល់ច្បាប់របស់ព្រះហើយសេចក្តីបណ្ដាសានោះមាន7ដងគុណនឹង7ដងចំនួន3លើកចំនួន7ដងគឺជាលេខបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពេញខ្នាតនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងឃើញខ26ដែលបានសម្ដែងថាកាលណាអញបានផ្ដាច់ស្បៀងអាហារពីឯងរាល់គ្នានោះស្ត្រី10នាក់នឹងដុតនំប៉័ងឲ្យឯងនៅក្នុងឡតែមួយហើយគេនឹងថ្លឹងនំប៉័ងឲ្យឯងបរិភោគឯងរាល់គ្នានឹងបរិភោគតែមិនចេះឆ្អែតឡើយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ27ដល់ខ29បើយ៉ាងដូច្នេះហើយឯងរាល់គ្នានៅតែមិនព្រមស្ដាប់តាមអញគឺនៅតែដើរទាស់ទៅទឹងនឹងអញតទៅទៀតនោះអញនឹងដើរទាស់ទៅទឹងនឹងឯងរាល់គ្នាដោយសេចក្តីក្រោធហើយនឹងវាយផ្ចាល7ដងលើសទៅទៀតដោយព្រោះអំពើបាបរបស់ឯងឯងរាល់គ្នានឹងបរិភោគទាំងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ឯងផងសេចក្តីបណ្ដាសាធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកដូចជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយសោះឡើយបើមនុស្សមិនព្រមស្ដាប់មិនប្រព្រឹត្តតាមនឹងមើលងាយដល់ច្បាប់របស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទខាងក្រោមនេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃសេចក្តីបណ្ដាសាដែលព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់មកលើមនុស្សនិងនគរទាំងឡាយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ30ដល់ខ33អញនឹងបំផ្លាញអស់ទាំងទីខ្ពស់របស់ឯងហើយនឹងគាស់រំលំរូបព្រះអាទិត្យរបស់ឯងព្រមទាំងបោះខ្មោចឯងរាល់គ្នាទៅលើរូបព្រះរបស់ឯងទាំងនោះដែរហើយចិត្តអញនឹងខ្ពើមឯងរាល់គ្នាអញនឹងរំលៀងអស់ទាំងទីក្រុងឯងហើយនឹងធ្វើឲ្យទីបរិសុទ្ធរបស់ឯងទាំងប៉ុន្មានទៅជាសូន្យស្ងាត់អញនឹងមិនព្រមហិតក្លិននៃគ្រឿងក្រអូបឯងទៀតឡើយអញនឹងនាំឲ្យស្រុកទៅជាស្ងាត់ឈឹងដល់ម្លេះបានជាពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ឯងដែលនៅក្នុងស្រុកគេនឹងមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ឯឯងរាល់គ្នាអញនឹងកំចាត់កំចាយឲ្យទៅនៅគ្រប់ទាំងនគរហើយនឹងហូតដាវទៅតាមឯងទៀតនោះស្រុកឯងនឹងនៅជាស្ងាត់ឈឹងហើយទីក្រុងរបស់ឯងទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវលាញទៅអស់រលីងឯសក្តិបណ្ដាសាកម្រិតចុងក្រោយបង្អស់ដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតគឺថាពលរដ្ឋនឹងនគរដែលមិនព្រមស្ដាប់មិនប្រព្រឹត្តតាមហើយមើលងាយដល់ច្បាប់របស់ព្រះពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមយ៉ាងអាក្រក់អាក្រៃជាទីបំផុតនៅក្នុងករណីសាសអ៊ីស្រាអែលហេតុការណ៍នេះបានសម្រេចឡើងនៅពេលដែលមានសាសនានាលើកគ្នាមកធ្វើសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងទីក្រុងសាម៉ារីសម្បានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក6ខ28និងខ29មិនតែប៉ុណ្ណោះមានសង្គ្រាមដែលស្ដេចនេបូខនេសាបានបំផ្លាញ ទីក្រុងយេរូសាឡិមការបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមបានកើតឡើងជាច្រើនដងសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក2ខ20និងជំពូក4ខ10ក្រោយមកទៀតស្ដេចទីតូសជាមហាក្សត្ររបស់ចក្រភពរ៉ូមក៏បានបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមនាឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជហើយនៅក្នុងខ33គឺជាសេចក្តីទំនាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវសាបសូន្យពីលើផែនដីយើងអស់រយៈពេល1900ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់សម្រេចតាមព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់សន្យាសូមអស់លោកអ្នកកុំឲ្យមើលងាយច្បាប់របស់ព្រះឯសោះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ34និងខ35ស្រុកនោះនឹងបានសម្រាកក្នុងរវាងប៉ុន្មានដែលកំពុងនៅស្ងាត់ឈឹងហើយឯងរាល់គ្នានៅឯស្រុករបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងដូច្នេះគឺស្រុកឯងនឹងបានត្រេកអរឡើងដោយមានពេលឈប់សម្រាកវិញក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំដែលស្រុកនៅស្ងាត់ឈឹងនោះនឹងបានសម្រាកទៅគឺនឹងបានបំពេញការសម្រាកដែលខានមានពីកាលគួឈប់សម្រាកក្នុងគ្រាដែលឯងរាល់គ្នានៅស្រុកនោះនៅឡើយមូលហេតុដែលសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវភៀសខ្លួនទៅធ្វើជាខ្ញុំគេអស់រយៈពេល490ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនគឺមកពីសាអ៊ីស្រាអែលមិនបានរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅពេលដែលខ្លួនចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសនេះទុកដីឲ្យសម្រាករៀងរាល់7ឆ្នាំម្ដងនៅឆ្នាំទី49គេត្រូវទុកដីឲ្យសម្រាកផងព្រមទាំងដោះលែងឲ្យដីនឹងបើកបម្រើត្រឡប់ទៅម្ចាស់ដើមរបស់គេវិញសាសអ៊ីស្រាអែលមានការលោភលន់ខ្លាំងណាស់អត់ហ៊ានទុកដីឲ្យសម្រាកទេគឺគេដាំមួយចំអាមក៏គេដាំមួយធ្នាប់ក៏គេដាំគឺដាំទាំងប្រាំងដាំទាំងវស្សាដាំមួយឆ្នាំ3ដងគេខំធ្វើឲ្យបានមហិច្ឆតា3តោនទីបំផុតបានតែ3តោនមនុស្សត្រូវវិនិច្ឆ័យអស់ពីនគរដាំបីឲ្យដីបានសម្រាកម្ដងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បើយើងចង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីបណ្ដាសាទាំងនោះយើងត្រូវព្រមស្ដាប់យើងត្រូវព្រមប្រព្រឹត្តតាមនិងយើងព្រមគោរពដល់គ្រប់ទាំងក្របវិន័យរបស់ព្រះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ36ដល់ខ39ឯពួកឯងដែលសល់នៅនោះអញនឹងបណ្ដាលឲ្យមានចិត្តស្រយុតនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្មាំងសត្រូវខ្លួនបើគ្រាន់តែឮសូរស្លឹកឈើដែលត្រូវផាត់ប៉ុណ្ណោះនោះនឹងធ្វើឲ្យរត់ទៅគេនឹងរត់ទៅដូចជារត់ឲ្យរួចពីមុខដាវផងក៏នឹងដួលដោយឥតមានអ្នកណាដេញតាមឡើយគេនឹងចំពប់ដួលប្រកគ្នាដូចជាស្លាប់ដោយមុខដាវក្នុងកាលដែលគ្មានអ្នកណាដេញតាមផងហើយឯងរាល់គ្នានឹងគ្មានកម្លាំងឈរនៅមុខពួកខ្មាំងសត្រូវឯងសោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវវិនាសទៅនៅអស់ទាំងនគរហើយស្រុករបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវនឹងលេបបំបាត់ឯងទៅឯពួកឯងរាល់គ្នាដែលសល់នៅនោះនឹងស្រងេះស្រងោចនៅក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួននៅនៀស្រុកនៃពួកខ្មាំងសត្រូវហើយនឹងស្រងេះស្រងោចទៅដោយសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអាយុកោដែរបទគម្ពីរនេះជាសេចក្តីទំនាយសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របទទំនាយនេះត្រូវជាទីបំផុតសម្រាប់សាសន៍យូដាសាសយូដាត្រូវគេដឹកនាំទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹកនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនអ្នកខ្លះត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅនៅគ្រប់ប្រទេសមិនតែប៉ុណ្ណោះទីណាដែលសាសយូដាទៅដល់មានគេស្អប់សាសយូដាថែមទៀតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសតវត្សទី20ពួកណាស៊ីបានយកសាសយូដារាប់លានអ្នកទៅសម្លាប់ចោលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គម្ពីរលេវីវិន័យគឺសម្ដែងអំពីហេតុការដែលកើតឡើងថ្មីៗនេះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាទ្រង់នឹងនឹកចាំពីកិច្ចតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងពួកអាយុកោព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ40ដល់ខ42នោះគេនឹងលន់តួសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអាយុកោគេដែរគឺជាការរំលងដែលគេបានប្រព្រឹត្តនឹងអញដោយព្រោះការដែលគេបានដើរទាស់ទៅទឹងនឹងអញផងគឺដោយហេតុនោះបានជាអញដើរទាស់ទៅទឹងនឹងគេដែរហើយបាននាំគេទៅនៅស្រុករបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវដូច្នេះបើចិត្តដែលមិនទាន់កាត់ស្បែករបស់គេបានទទួលចាលចាញ់ហើយគេព្រមទទួលទោសនៃអំពើទុច្ចរិតរបស់គេនោះអញនឹងនឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងយ៉ាកុបនិងសេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងអ៊ីសាហើយនឹងសេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំអញក៏នឹងនឹកចាំពីស្រុកនោះដែរនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរខាងលើចែងថាទោះបីជាសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនបំផ្លាញទឹកដីដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់គេនោះឡើយមនុស្សវិនិច្ឆ័យមែនដោយសារអំពើបាបប្រព្រឹត្តទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ តែឯកសារនៃនគរអ៊ីស្រាអែលនៅមានតម្កល់ទុកនៅកន្លែងផ្សេងៗហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំលោកយ៉ាកុបនិងលោកអ៊ីសាថាទ្រង់នឹងឲ្យទឹកដីនេះដល់វង្សរបស់លោកតរៀងទៅការនេះគឺជាការអស្ចារ្យនៅចំពោះភ្នែកយើងខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ43និងខ44ឯស្រុកនោះនឹងត្រូវគេចោលទូទីហើយនឹងបានអរចំពោះឆ្នាំឈប់សម្រាកកំពុងដែលនៅស្ងាត់ឥតមានគេនៅឡើយហើយគេនឹងព្រមទទួលទោសនៃអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនគឺពីព្រោះគេបានមើលងាយដល់សេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញហើយចិត្តគេបានខ្ពើមដល់អស់ទាំងច្បាប់អញដែរប៉ុន្តែទោះបើការនោះយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយគង់តែអញមិនបោះបង់ចោលគេក្នុងកាលដែលគេនៅស្រុករបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះឡើយក៏មិនខ្ពើមគេដល់ទៅបំផ្លាញចេញអស់រលីងឬផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងគេនោះដែរត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ធ្វើការចាប់សັບគ្រប់ជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេព្រះអង្គកំពុងតែគិតគូរដល់ស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្តីព្រះជាម្ចាស់សន្យានឹងលោកអាប់រ៉ាហាំរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅគឺព្រះអង្គនៅតែរក្សាកិច្ចសន្យានោះជារៀងរហូតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក26ខ45និងខ46តែដោយយល់ដល់គេនោះអញនឹងនឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញារបស់ពួកអាយូកោដែលអញបាននាំចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនៅចំពោះភ្នែកនៃអស់ពួកសាសដតីដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាព្រះនៃគេអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានេះហើយជាច្បាប់ក្រិតក្រមនិងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានតាំងនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រង់ភ្នំស៊ីណាយដោយសារម៉ូសេសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះបណ្ដាលឲ្យសេចក្តីបណ្ដាសាធ្លាក់មកលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជាអាដាមបាននាំសេចក្តីបណ្ដាសាមកដល់ពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងពួកអាយកោរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសាសនេះមានឯកសិទ្ធិត្រឡប់មករស់នៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនវិញដូចដែលព្រះបានសន្យាមកខ46ហាក់ដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ដីអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅការព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យមិនមែនចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេព្រះជាម្ចាស់ទតមើលឃើញអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅរហូតទៅដល់រាប់ពាន់លានឆ្នាំទៅគ្រាអនាគតខាងមុខទៀតព្រះអង្គទតឃើញបរាជ័យផ្ទួនរបស់សាសន៍មួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទតឃើញពីជ័យជំនះរបស់គេជាបន្តបន្ទាប់បើគេព្រមបែរមករកព្រះអង្គវិញពិតមែនហើយលោកម៉ូសេមិនអាចផ្ដល់ព្រះពរជានិច្ចនិរន្តរ៍ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទេប៉ុន្តែលោកយ៉ូហានបានសម្ដែងថាអ្នកដែលផ្ដល់ព្រះពរជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកបានមានប្រសាសន៍ថាត្បិតបੰដាក្រឹត្យវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ17នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ